Slušate prvi program Radio Beograda. A na prvom programu Radio Beograda talasanje. Dobrodošli. Talasit ćemo ovim našim radio talasima sve do podneva. Jer tačno u podne nećemo gledati Garija Kupera danas. Do podneva ćemo pričati o jednoj knjizi, o jednoj seriji i o jednom događaju. Ja sam Aca Celtic, dobro nam došli na Stereo Color Talas Radio Beograda 1 i kažu da ponekada dan treba završiti dobrom knjigom, ali ja nekako imam i onu teoriju da nije loše i započeti dan dobrom knjigom, naročito ako se vozite gradskim saobraćajnim. Jer ume da potraje, a s druge strane opet ovako prekratite vreme na vrlo kvalitetan način. I kad dođemo do pojma knjige, posebno kvalitetne, onda se zapitate šta je tu u stvari kvalitetna knjiga. Pa, da li je to ona koja je izdržala test vremena, da li je ona koja je izdržala test kritike, da li je ona koja je ovenčana nagradama, da li ona koja vam se prosto dopada, da li je ona koja ima neku umetničku ili recimo i upotrebnu vrednost, što bi možda rekla Milka Babović, neki umjetnički dojam. A knjiga koja ovih dana puni prvih 10 godina, znači prvu deceniju, ima sve ovo. Konstantinovo raskršće se pojavilo dakle pre 10 godina i evo, 10. rođendan kao da je juče bilo, je li Dene?
Može tako se kaže.
Pa ja ti čestitam rođendan na neki način.
Hvala.
Mislim, mora da se prizna da je ovo zaista tvoj rođendan u smislu toga da je Konstantinovo raskršće u stvari knjiga koja je tebe i probila na literarnom nebu Srbije.
Pa da, možeš slobodno to se kaže, meni se život potpuno promenio nakon izlaska te knjige i krenuo sam u nekom sasvim novom pravcu, što je bila da, afirmacija koju sam ja dugo čekao.
Ali svi znamo da si ti pre toga radio jako dobre i kvalitetne stvari, ali koji su eto isplivale tek posle Konstantinovog raskršća.
Da, pa to tako biva, mislim, prosto to su bile zbirke priča, te prve dve knjige. I a kod nas, ipak, ne samo kod nas, nego i u svetu je roman dominantna forma. I onda, naravno, prvi roman je uspeo da ostvari to što sam ja želeo, da se sklope te sve stvari oko njega, da bude kako se kaže, i nagrađivan, i prevođen, i čitan, i eto gdje izdrži taj test vremena, tako da, eto, to je, sad eto mogu da kažem, da najavim kod tebe ekskluzivno da će snimati Isterija, ko sam to vratiš.
Jel tako?
Da, sve godine će se snima, Đorđe Milosavljić piše scenario, to je sad adaptira, producentske kuće Firefly, production, koja radi trenutno radi nekoliko serija, Klan, Tajkun i tako dalje, i vrlo ozbiljna priča, eto, to je, znači, napravili smo neki pun krug, i konačno će i treći deo, dugo očekivani, treći tom, tipa adaptacije romana da izađe u štampi, izlazi sad u Time, System Comics, znači, Konstantinovo raskršće 3, Nebo iznad Niša, i tako, eto, zatvaramo neki krug posle 10 godina.
Pa ja zaista moram da priznam da sam počastovan time što si baš ekskluzivnu informaciju dao kod nas u talasanju. Hvala ti na tome, a moram da priznam i da sam iskreno oduševljen ovim što sam čuo. Sve u svemu, ajde da podsjetimo i naše slušalce. Dakle, Konstantinovo raskršće, odnosno Dejan Stojljković, pokupio sledeće nagrade. Dakle, Miloš Crnjanski, Zlatni hit Liber i Svetosavski pečat. Pa onda, Konstantinovo raskršće je najčitanija knjiga u javnim bibliotekama u Srbiji 2010. godine, a ja verujem da je među najčitanijima bila i sve ove godine posle. Pa onda...
Jeste, bila je u tih top 10 stalno.
Tako je.
Kada nam biblioteka napravi neke godišnje preseke.
Jeste. Onda, 70.000 primjeraka samo u Srbiji. To je izuzetan uspeh s obzirom na činjenicu da, ajde ja sad opet nekako gledam kroz ploče i muziku, sve preko 1.000 primjeraka je izuzetan uspeh, a da ne govorimo o 70.000.
Da.
Knjiga prevedena na engleski, ruski, slovački, makedonski, francuski, adaptirana u strip, to si već rekao. pa gde je kraj svemu ovome? Ipak ovo se na kraju ispostavilo kao jedno multimedijalno izdanje, nije samo literarno.
Pa ne znam, sad jedno da snimo neki album inspirisan, kao što su svoje vremeno radili neki britanski muzičari, pristani prozor Nila Gaimana, pa su izašlo ploče i tako dalje, nema pojma. Eto, to je nešto što je tvoje, teren.
Eto, prebacio si mi lopticu, jel?
Da.
Kako koristiš javni prostor za ove te naše ambicije, da. Nije loša ideja, razmišljajući o tome, odlična je u stvari, nema šta ni da razmišljam, samo da vidimo kako ćemo to da izvedemo i kada. Konstantinovo raskršće, dakle, slavi desetogodišnicu, a Dejan Stojiljković radi i na scenariju za seriju Senke nad Balkanom, evo druga sezona će uskoro na male ekrane. Naš gost u daljem toku talasanja će biti Boban Jeftić, još jedan koscenarista. Pitao sam i njega, a pitaću i tebe sada. Ko je tvoj omiljeni lik iz serije Senke nad Balkanom?
Pa dobro, nije baš lako pitanje, jel moj omiljeni lik je Kalizir.
Jel tako?
Zato što sam ga ja stvorio. Aha. I zato što je vrlo specifičan lik negativca kakvog nismo i prilike da srećemo u našim serijama i filmovima, i zato što ga je majstorno odigrao Gordo Kičić.
Jeste, moram da priznam.
I zato što ima tako neke stripovske korene, a tu smo se Kile i ja nekako našli, zato što je on veliki ljubitelj stripa kao ja, i odmah sam primetio da je koristio lik Jokera, sada dosta popularnog, i iz stripa i iz maestralne uloge Hita Ledgera u filmu Mračni vitez. Malo se oslanjao na to se vidi, to je odličan uticaj i tako. Tako da je izvukao maksimum iz te uloge i eto, to je jedan moj omiljeni lik, što bi se rekao.
Dobro, neću da otkrivam šta ćemo još čuti u nastavku današnje emisije o seriji Senke nad Balkanom, ali verujte mi, drage moji, imat ćete šta da čujete. Dejan Stojiljković bio sa nama, hvala ti, želim ti istogodišnicu Konstantinovog raskršća, pa bar na isti ili sličan način.
Da najavimo isto još jednu stvar, da u ponedeljak izlazi svim boljim knjižarama u izdanju Lagune jubilarno izdanje Konstantinovog raskršća na ćirilici, tvrdi povez, sa ilustracijama izvanrednog Dragana Punovića.
Dakle, konačno i ćirilično, da.
Tako, tražili su godinama ljudi, znači ne postoji, osim ruskog izdanja, naravno, izdanje na ćirilici, i eto, mi slušamo šta traže čitaoci od nas, pa im ispunjavamo želje.
E pa, hvala ti i u njihovo ime.
Hvala i tebi.
Bio je ovo Dejan Stojiljković, vidjet ćemo se mi već na sajmu knjiga predstojećem, nema sumnje. Dakle, Konstantinovo raskršće napunilo 10 godina, a šta poželiti nekome ko je tako uspešan u prvoj dekadi? Pa, mnogo hteo, mnogo započeo, mnogo postigao, a Bruce Springsteen je to uradio još pre toga, ali high hopes su uvek prisutne. Ovo je Talasanje, Radio Beograda 1. Monday morning runs, Sunday night screaming, slow me down before the New Year dies. Well, won't take much to kill a loving smile and every mother with a baby crying. Give me help, give me strength, give a soul a night of fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? I'm
got high hopes.
Ovo je Talasanje Radio Beograda 1 i sada ćemo da se podsjetimo jednog istorijskog podatka. Naime, 9. oktobra 1934. dogodio se marsijski atentat. Ubijen je kralj Aleksandar Karađorđević i sve što se posle toga dešavalo u tadašnjoj kraljevini više nije bilo isto. Mnogo je studija i mnogo je studija napisano, mnogo je priča ispričano o svemu tome, šta je od svega toga istina, a šta je mit, pokušat ćemo danas malo da saznamo, ja verujem, od prave ličnosti. Veljko Đurić Mišina, VD direktora Muzeja genocida u Beogradu, ali i istoričar, pre svega. Dobro nam došao.
Zahvaljujem na pozivu. Nadam se, obećam da će biti zanimljiv razgovor.
Kad kažemo marsijski atentat, svako ima svoju sliku o svemu tome šta se tu dešavalo. Ono što znamo, to je nepobitno, što možemo da vidimo iz tog snimka koji se pojavljivao i koji dan danas možete da vidite na kraju krajeva na društvenim mrežama. Kako je u stvari došlo do samog atentata? Zašto je došlo? Jer postoje podaci da se znalo da se to sprema.
Jedna mala zanimljivost za putovanje kralja Aleksandra Karađorđevića u Pariz, odnosno u Francusku, pripremljeno je bilo 12 filmskih kamera da to snima događaj. Čak su Britanci poslali jednu ekipu koja je imala mogućnost da tonski snima na ulici. 11 tih filmova je dostupno u javnosti, već viđeno, 12 nikad nije viđeno. Pretpostavljamo, to je meni pokojni Steva Jović, nekadašnji upravnik arhiva kinoteke, pričao, koji se bavi među ostalog i filmskom pričom oko svega toga, objašnjavao i govorio da je tu bilo pucanje iz publike u publiku, da je bilo više događaja i da je bilo više atentatora i tako dalje. No, vraćamo se na ključno pitanje. Kralj Aleksandar Karađorđević, ličnost koja je za sebe ostavila velike tragove. Apsolutna većina su pozitivni, napredni, sve tako dalje. Možda nekim događajima, nekim njegovim postupcima možda se zamera, da se stavlja drugi kontekst, da se daju različite objašnjenje, sve tako dalje. Neosporno da je ratnik koji je predvodio tri rata, Balkanski prvi i drugi, prvi svjetski rat, kao u ime oca bio vrhovni komandant, školovani ofici petog u ruskom kadetskom korpusu, gde je posisao, tako da kažem, srpstvo i pravoslavlje, pogotovo pravoslavlje, zatim ljubav prema Rusiji i tako dalje. No, njegova politika sa na početku Prvog svjetskog rata i politika vlade Kraljevine Srbije koju je predvodio Nikola Pašić imao je neke druge planove, znači ujedinjenje svih Srba i ujedinjenje sa Hrvatima i Slovencima, neki način težnje Južnih Slovena da kaže da se ujedini u jednu državu, da se oslobode od Austro-Ugarska i Jarma, rezultirala je 1. decembra 1918. godine stvaranjem Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Naravno, ta država nije mogla da opstaje nezavisno od volje svjetskih moćnika tog momenta, Sjedinjene Američke Države, Velike Britanije, Francuske. U međuvremenu carska Rusija je propala u revoluciji, znači nastao Sovjetski savez koji se nije više maltene sljedeći 15. godina javljao na političkoj sceni Europe. Politika kralja Aleksandra, prvo kao predsednika, potom kao kralja Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kralja Jugoslavije, je bila, prevazišla je lokalne okvire, balkanske tako da kažem, i išla je, ima neke premise, odnosno neke potrebe da se angažuje u okviru evropske politike na razni način, a to je recimo Balkanski pakt između Čehoslovačke, Bugarske, Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno dobri odnosi sa Francuskom i tako dalje i tako dalje. Posebno odnosi imao prema Sovjetskom savezu iz razumljivih razloga. Protiv svoje politike i protiv samog sebe imao je dosta neprijatelja na različitim stranama. Možda se govori o razlozima koji su bili na strani kod Nemaca, zašto ga nisu simpatizirali, zašto ga nisu voljeli, odnosno nisu poštovali. Možda se govori i o njihovim nekim planovima protiv Aleksandra, možda se govori o italijanskim planovima koji su opet imali londonski pregovori iz 1915. godine, će oni dobiti, ako uđu na stranu zapadnih saveznika, dobit će istočnu obalu Jadrana. nisu im to Francuzi ispunili na Mirovskoj konferenciji, da umjesto Italijana prošina je, odnosno došlo do integracije tih krajeva u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca. Znači imaju Italijani svoje razloge zašto im smeta Aleksandropolis.
Dakle, bilo je motiva na pretek, ne, sa svih strana.
Naravno, i unutrašnji problem, to su uglavnom su, možda se govori o komunistima, novoj partiji, političkoj partiji na političkoj sceni u Kraljevi Srba, Hrvata i Slovenaca, kojih počinju 1920. godine, učestvuju na parlamentarnim izborima, dobijaju svoj određeni status parlamentarne stranke i tako dalje, onog momenta kad se kreću, okreću ka terorizmu, onda tog momenta bivaju zabrani i tako dalje. I naravno, u tom kontekstu treba posmatrati i njihovu želju da se neki način obračuna, a u okviru planova, širi planova kominterne, komunističke internacionale sa sedištem u Moskvi, da se obračunaju sa kraljem. Onda idu raznorazne političke grupacije unutar hrvatskog naroda, koje na kraju rezultiraju stvaranjem organizacije Ustaša 1931. godine u Italiji, pod pokroviteljstvom Italije, fašistička Italija, Mussolinija. I naravno, u tom kontekstu treba posmatrati i njegovu sudbinu. Znači, barem pet strana je zainteresovano za njegovo ubistvo. Nema previše dokaza koliko su Britanci bili zainteresovani za njegovu likvidaciju. Međutim, postoje sumnje.
To je jako zanimljivo pitanje i evo, to sam možda namjeravao da ostane za kasnije, ali ovo je...
Upravo taj 12. film koji nije viđen, upravo to britanski film.
Ono što mene sad tu zanima, nije samo Aleksandar bio žrtva toga atentata, bio je Louis Berthoud.
Ministar spoljnih poslova Francuske, koji je opet imao nekako, tako da kažem, iskorak iz zvanične politike Francuske u odnosu u Evropi, u evropskoj politici. Znači, on smeta određenim krugovima danas i rečnik, to bi rekli, duboko državi u Francuskoj.
Upravo to je pitanje. Dakle, postoji teorija po kojoj je Kraljevina Jugoslavija počela previše da odlazi od Engleske i da se približava Francuskoj. Da li je to moglo da bude okidač da prosto i Louis Berthoud bude poruka?
Pretpostavka ima dovoljno dokaza, ali još uvijek nije ono što dovedeno do savršenstva da kažemo tvrdimo ovo i ovo. Ali ima dovoljno dokaza, se možda opravdana sumnja, što bi rekli ove neki pravnici, da za tako nešto postoji. Naravno, i u svemu tom učešću francuske strane, zato što njima smetala upravo nagovešte politike koje će sprovoditi Louis Berthoud. I da je on neki način, možemo da kažemo slobodno, bio kolateralna šteta u svemu tome.
E, to sam baš teo da pitam, ko je tu kome bio kolateralna šteta? To u stvari nismo baš 100% sigurni.
Kralj Aleksandar je imao previše neprijatelja da bi mogao preživjeti taj put. Zna se za pet ekipa koje su bile spremne da ga ubiju, pet ekipa atentatora. Na nesreću uradila je to prva ekipa u Marseju. Premda je bilo tu više nagovešta, jugoslovenska policija znala, imala dovoljno informacije da se spremaju atentati. Imali su osjećaj ko bi mogu debiti, to moglo sve biti.
Pa menjena je trasa na kraju krajeva kretanja.
I naravno, promjenio je tu neko, dan uoči njegovog dolaska na brod Dubrovnik, promjenio je tu trasa, promjenio je ceremonijal. Njega se treba da prate biciklisti, ne konjanici. Zašto govorim ovu sitnicu? Kad vi hoćete istrčiti između dva bicikla, to je malo teže. Kad hoćete između dva konja, to je mnogo lakše. Znači, u ovom slučaju taj atentator i tekako iskoristio prazninu između dva konjanika, prišao u automobilu sa cvećem i u kome je bio revolver i tako da. Znači, i možda govorimo donekle da optužujemo francusku zvaničnu politiku i njihove ove snage reda, odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova, jer do dana današnjeg njihovi papiri nisu dostupni javnosti. Ovo govorim konkretno, jer znam šta je doživjela direktorka arhiva Srbije, koja je bila u posti njihovim arhivima, koja je dobila informaciju. Bivši ambasador Srbije, Predrag Ilić pokojni, je tražio u KDR Srbije, tražio u nekim drugim njihovim arhivima da se vidi ta dokumentacija, rečeno mu je ne može, direktor arhiva rečeno na konzervaciji, tako dalje i tako dalje. Znači, postoje tu, sovjetske arhive nisu otvorene. Jugoslovenske arhive su manje više otvorene i znamo iz ostavne Vladete Milićevića, šefa bezbednosti kraljeve, pratnji i sve tako dalje.
Postoji, dakle, serija Senke nad Balkanom koja će se baviti ubistvom kralja u sljedećoj sezoni. Pitanje je, jedna ličnost je u prvoj sezoni isplivala nijotkuda praktično. Svi znamo za ime, ali niko nije možda bio svestan značaja tog imena. Mustafa Golubić.
Mustafa Golubić se prvo javlja u časopisu Kalendar Vardar i u časopisu Balkanski rat u Srbiji, znači 1912. godine. Tada on pripada grupi Srba koji su došli iz Bosne i Hercegovine, odnosno dela Austro-Ugarske carevne, odnosno vlasništva Turske, razgovaraju. O njemu je tekst o tome kako on došao u Četnike, organizaciju koja je bila, ajde da kažem, revolucionog karaktera pod ingerencijom obaveštenog odeljenja Vojske Kraljevine Srbije, koja je bavila se raznoraznim akcijama na teritoriji Turske i pripremajući se za ono što dolazi kasnije 1912. za Balkanske ratove. On je pripad u grupi, znači, Srba muslimana ili Srba iz Bosne i Hercegovine, deklarisani kao Srbin. Pred toga je prošao kurseve kod obaveštajaca Vojske Kraljevine Srbije kroz službu Dragutina Dimitrijevića Apisa. Znači, on je već deklarisani, isposoban i proveren i sve tako dalje. Razočarao se 1917. godine kada je suđeno u sudu u Solunu njemu, njegovim prijateljima. Okrenuo je, bio je na vezi kao čovjek koji je bio na Mustafa, kao čovjek koji je bio na Dimitrijeviću vezi. Treba znati da je tog momenta da su obavještajne službe carske ohrane iz Rusije i Kraljevine Srbije bile su neki kontakti, imalo su neke informacije, tako da je moguće pretpostaviti, to ni Vasa Kazimirović koji je napisao dobru knjigu o njemu, nije ni David McKenzie koji također je napisao dobro, nije do kraja dokazio, inače radi u ruskim sovjetskim arhivima, nije mogao da dokaže, ali postoji sumnja, znači da je on već tada posle 1917. posle pogotovo novih okolnosti u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, se priklonio novoj obaveštajnoj službi koja je nastala u okviru novog Sovjetskog saveza i da je brzo napredao u toj karijeri svojoj, da je odrađivo za tu novu službu različite poslove po svetu. Pominje se Pariz, pominje se i ubistvo Lava Davidovića Broša na Trocku, koji je bio jedno vreme protivnik Staljinove policije, tako da je jednom rečju jednog globaliste koji je želeo svetsku revoluciju, danas se to zove globalizam, jednog političara kao što je Staljin koji je želeo prvo imperiju sovjetsku, odnosno bolševičku i tako dalje, koji je rusifikuo do kraja, ali sa drugom politikom i kroz internacionalno imao svoje prohteve i svoje planove.
Mislim da smo tek zagrebali po površini ono o čemu ćemo još pričati. Ovo je talasanje Radio Beograda 1, ostanite sa nama.
Omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski džez festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet i Mažik Malik, džez Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texije, Mihael Volni i mnogi drugi. Džez svetkovina u Beogradu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Neoplanta, kilogram 699,99. Jaja B klase, 10 komada, 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U današnjem talasanju nastavljamo priču o događaju koji je potresao ceo svet 30. godina prošlog veka, pa i kasnije. A sada ćemo obratiti pažnju na ipak fikciju, koja je u svemu ovome o čemu ćemo pričati dominantna. Naš gost u talasanju je Boban Jeftić, jedan od ljudi koji su oblikovali seriju Senke nad Balkanom u drugoj sezoni, koja tek sledi ove jeseni, i pre svega dobro nam došao.
Hvala.
A sada ključno pitanje u stvari. Svi negde naslučujemo kako će se završiti druga sezona. Naravno, neću pitati unapred da ne kvarimo iznenađenja koje nam slede u epizodama, ali da li je to o čemu sama serija govori zaista plod nekog istorijskog istraživanja, ili je fikcija, kao što rekoh, pretpostavljena dominantna?
Pa u principu, kao u svakoj seriji tog tipa, počeli smo naravno od istorijskih događaja, imali smo tokom pisanja konsultante koji su profesionalni istoričari, ali u principu ne treba, i ima dosta istorijskih događaja u samoj seriji, ali ne treba tu imati nikakve iluzije. Ovo je pre svega fikcija, cilj te serije je pre svega da zabavi publiku. Naravno, imamo i druge ambicije, znači nije nam bilo predominantno da damo neke teorije, da damo neke, nego je više da se pokaže, kako bi rekao, stanje te epohe, kako je bila situacija u toj epohi, kakva je bila atmosfera. I naravno, kada pišete o prošlosti, zapravo uvijek pišete o sadašnjosti na neki način, kako se to referiše na današnju Srbiju.
U svakom slučaju, kažu i da kad se gledavate prošlost, na neki način gledate i u budućnost. Sad, koliko je budućnost u svetlu ovoga što se dešava u Senkama, to je neko pitanje za širu raspravu. Ono što mene ovde sad najviše zanima, ti si dramaturg, a na scenariju su radili još i Dejan Stiljković i Vlada Kecmanović, dakle, književnici. Koliko je sad sve ovo proisteklo na neki način iz onog dela koji su Dejan i Vlada plasirali, dakle, iz njihovih literarnih dela, jer znamo da su se jedan i drugi bavili tom epohom?
Pa jeste, to je tačno, i zapravo pored toga moram da kažem, samo na scenariju dosta radio naravno i Dragan Bjelogrlić, i to je njegova autorska serija na neki način. Mi smo od njega kreći ideje i za prvu sezonu i za drugu sezonu, naravno. Pa da, oni su pisali dosta u toj epohi, i moram da kažem da su oni krenuli inicijalno, zapravo smo počeli od Žrnova. Žrnov, ta tvrđava koja je bila srušena da bi se na njenom mestu sagradio spomenik neznanom junaku, to je bila neka početna ideja i to nam se jako svidelo kao motiv.
Odmah pod pitanje, moram ovo da pitam, da li se pojavljuje stari spomenik neznanom junaku u seriji?
Pojavljuje se stari spomenik neznanom junaku u seriji i pojavljuje se Ivan Meštrović, eto to mogu da kažem, koji je zapravo konstruisao ovo spomenik neznanom junaku, i zapravo jedan deo zapleta se vodi oko te tvrđave, jedan deo misterija se vodi oko tvrđave Žrnov, zbog čega je srušena, kako, šta se dešavalo tamo, tu su i ti laguni ispod Žrnova. I eto, odatle smo krenuli. Naravno, i Vlada i Dejan su mnogo više potkovani u tim istorijskim podacima i mnogo više potkovani u teorijama zavera od mene, ali je bilo jako, jako zabavno ovo sarađivati, nas četvoro, kad smo to radili i jednostavno razvijali neke linije. Priča je relativno komplikovana i zahteva, ali je uzbudljiva, ali zahteva punu pažnju, znači ide se u raznim smerovima i zahvata se prilično globalna slika sveta tih 30. godina.
Kao dramaturgu, koliko ti je u stvari bilo izazovno da, ajde da kažemo, da dramatizuješ sve ono što je na papiru?
Pa, u principu mi smo kretali odatle, čitali smo, razmenjivali smo one podatke, svako imao neke nove podatke, svako je nešto drugo čitao, kao, i onda smo razmenjivali, naravno počneš od nečega i onda nastaviš da po znacima navoda, voziš tu liniju i da vidiš da će te dovesti. To je tu i naravno trudiš se da ne odeš sad u nešto što nema nikakve veze baš sa stvarnošću, ipak je to epoha, ipak si dužan neke činjenice ovo da daš. To je znači serija koja se dešava između dva atentata. Prvi atentat, time počinje cela sezona. Prvi atentat je bio u Zagrebu na Kralja Aleksandra, a poslednji atentat, znamo svi, to je bilo 9. oktobra 34. I taj atentat je zapravo prvi filmovani atentat u istoriji. Znači, to je, po tome je isto poznat, tako da ima i ta filmofilska dimenzija u svemu tom.
Ali taj atentat, odnosno taj snimak je već korišćen u našoj kinematografiji, dakle, u maratoncima, to je najupečatljivije nekako, da. Tako i počinje film. Kad pričamo o tom prvom atentatu, poznata je činjenica da je kralj Aleksandar u suštini bio, ajde da se tako izrazimo, operisan od straha i da je imao tu neku ludu hrabrost, čak i šetajući se po Zagrebu bez nekog prevelikog obezbeđenja, samo sa jednim čovjekom pratnji, pa čak i sam. Koliko je sad u svemu tome bilo teško pronaći i upotrebiti izuzetno retke, recimo, ili relevantne podatke koji su govorili o ličnosti samog kralja? Pretpostavljam da je to ipak bilo onako, hajde da kažemo, najteže.
Pa jeste, ali imali smo recimo te konsultanti, istoričari, onda je to jako, jako, kako bi rekao, dobro, jer vi im postavljate konkretna pitanja, oni vam konkretno odgovaraju, vi im postavljate konkretna pitanja koje vama treba za priču. Kao
ali ne smetnemo se uma da postoje istoričari koji se ne slažu sa zvaničnom verzijom.
To je veliki problem, tako da smo ipak ovo zapravo tražili, kako bi rekao, istoričare s različitih strana spektra. Aha. Pošto kod nas istorija je vrlo nekako slobodna forma i u principu koristi da bi se tumačila sadašnjost i da bi se neki fenomeni objasnili, tako da smo u principu se trudili da dođemo do pravih činjenica. Sad ne mogu da se setim tačno, ali zna se za valjda 5 pokušaja atentata Aleksandra za tokom njegovog života ili pripreme atentata, tako da smo pošli od toga. Zna se, to je bilo jako čudno vreme u stvari, zaista je bilo užasno puno sukoba, zemlje imala ogromne krajnosti, kako bi rekao, da ne, nemamo iluziju o kralju Aleksandru, isto to je bio jedan u principu autokrata koji se vrlo oštro obračunavao sa svojim političkim neistomišljenicima, tako da je sve tu, imamo znači Italija, uspon rasizma, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, znači sve to u jednom konglomeratu. I naravno onda sad dodate fikciju, tajna društva, ovo, ono. Tako da, kako bi rekao, već je materijal dovoljno bogat da možete da napravite jednu zanimljivu seriju.
Dobro, ali imali smo i tajna društva čija postojanja nisu bila tajna. Dakle, što da upotrebimo slikovito taj primer, postojalo je crno i belo, dakle crna ruka, bela ruka, i to uopšte nije bilo sporno.
Jeste, pa to je taj usud srpske istorije, mislimo, ta crna ruka koja se provlači u stvari istorija Apisa, koja se provlači kroz celu srpsku istoriju, koja opterećuje na kraju krajeva Srbiju na neki način još i dan danas. Kao to je.
Šta je tvoj najjači utisak posle rada na seriji? Dakle, uzimajući u obzir sve, i istorijske podatke koje si iščitao, i one koje si znao pre, i one koje nisi znao pre rada na seriji, dakle, posle svega, kakvo je tvoje viđenje te epohe?
Pa ja sam uvijek bio jako sklon toj epohi, moram da kažem, pošto volim filmove iz tog perioda, volim muziku iz tog perioda na kraju krajeva.
Dobro, volim tako, ja neme filmove, ali...
Nisu to neme filmove 30.
Ne, volim i ja neme, ali ne pričam baš o tom.
Da. Ali, ovo, kakav je utisak? Pa da je to bilo jedno jako komplikovano vreme i da je to mnogo složenije i kompleksnije nego što su, ne znam, nija, ovo, u serijama Ranjeni oro. I, znači, Beograd nije izgledao tako da su se gospoda šetale po Knez Mihajlovo ili po Kalemegdanu i pričalo o literaturi. To je bio jedan grad koji je bio jako uzbudljiv na bilo koji način, i politički, i u sferi kriminala, i u sferi, ne znam, nija, umetnosti, kulture. To je bio verovatno najveći skok kulturološki u Srbiji upravo tih 30. godina. Znači, vi imate, ne znam, da se šetaju svinje ispred skupštine, a onda za 5 godina imate možda jednu od najmodernijih arhitektura u ovom delu Evrope, sigurno, te zgrade Bauhaus, kasnije Art Deco, mislim, sve to izgleda potpuno fenomenalno. Ljudi su koji su studirali u Beču, Berlinu, Parizu, se vraćaju i zaista ostavljaju veliki pečat u ovoj zemlji. Tako da, u tom smislu, ovo, to mi je bio najveći utisak, da malo uđete u tu epohu i vidite šta je tada bilo, ovo, kako su ljudi tada živjeli.
I sad govoreći o Meštroviću, evo, ode pobednik na restauraciju.
Jeste, punje ovo Facebook, pobednik u kamionu.
Da li si video si fotografije, to prepostavljam, ovaj, i... kako ti izgleda sad Beograd bez pobednika?
Još nisam vidio, mi smešno, ne znam. Vidjet ćemo kako će ga restaurirati, nadam se da im neće ispasti ili tako nešto.
Pa dobro, da. Otišli su da mu zaleče levu nogu, ako sam ja dao, ili desno, nisam sad
tako nešto,
da.
Neku nogu, jeste.
Ovih dana pojavljuje se jedna fotografija na društvenim mrežama i koja se zove Jedan običan dan na Kalemegdanu, a na klupi sede Trifko Grabež, Đuro Šarat i Gavrilo Princip. I pitanje, koliko danas ovakvih običnih likova srećete? Je li to taj Beograd 30-ih? Ili
to je
kasnije,
bilo
pre ili
dosta
kasnije,
ranije, da. To je bilo dosta ranije, ali Beograd i 30-ih je bio isto takav. Znači, to je bio jedan relativno mali grad sa neviđenim brojem važnih, značajnih, interesantnih i pitoresnih ličnosti.
Dakle, bio je Velegrad uvek.
U duhu, da. Čak i kad nije imao dovoljan broj stanovnika da bi bio Velegrad, ja mislim da je duh bio, bar u 20. veku, bio jednostavno tako.
I pitanje za kraj. Tvoj omiljeni lik iz serije Senke?
To je sad teško pitanje.
Pošto, pošto ti znaš šta se dešava u drugoj sezoni, mi pojma nemamo.
Evo, moj omiljeni lik, pošto to je novi lik i zove se Marija Oršić.
Opa, pa to znači da se i Tesla pojavlja u nekom obliku.
No comment.
Aha, dobro. Mislim da je udica bačena. Ja ću se vrlo rado upecati kad dođe vreme za to. Hvala ti što si bio naš gost. Želim ti uspeha sa serijom i pa sad onoliko sezona koliko ste planirali. A mi se nadamo što više. Bio je ovo Boban Jeftić, dramaturg i jedan od scenarista serije Senke nad Balkanom. A talasanje ide dalje. Nastavljamo priču dalje. Veljko Đurić Mišina, naš gost i dalje u studiju 1 Radio Beograda i polako ulazimo u sam finiš današnje priče. Ostaje da razjasnimo jednu stvar. Nešto što je iza kulisa svega ovoga što se događa, svodi se na crnu ruku i belu ruku.
Crna ruka možda se posmatra kao projekat vojno-obaveštenih oficira Vojske Kraljevine Srbije, koja treba da se bavi i nekim radovima izvan teritorije Kraljevine Srbije, pogotovo na teritoriji Turske i tako dalje. Imali su svoje značajno učešće pojedinci iz kasnije Crne ruke u promeni dinastije 1903. godine, u pokušaju da se oni etabliraju kao politički faktor u Kraljevini Srbiji pored kralja Petra Karađorđevića. Imali su uticaj, imali su podršku znatnog vrha među generalitetima u vojsci Kraljevine Srbije, imali su čak i političke ambicije izvesno vremena, nesporno je kod njih da su imali dobro razgranatu obaveštenu mrežu, ajde da kažem, na teritoriji Turske, Austro-Ugarske, pogotovo Bosne i Hercegovine, u Srbiji da ne govorim, da su imali u svojim redovima i Srba, muslimana i Srba katolika u to vreme, normalna i obična kategorija u Dalmaciji, u Dubrovačkom kraju, u Bosni i Hercegovini, Srbi, Muslimani i sve tako dalje. Spomenu baš je da su imali vezu sa Mustafom Golubićem, Mehmedom Bašićem i bilo ih je više. Crna ruka je jednog momenta, aj tako da kažem, da je postala potencijalna smetnja presnom nasledniku Aleksandru Karađorđeviću.
To je ključno pitanje. Zašto?
Posle 1909. godine, posle abdikacije Kraljevića Đorđa Karađorđevića, i onda presnom naslednstvo prelazi na drugorođenog sina Aleksandra, njegovi okruženi, njegovi planovi i projekti kose sa politikom koju vodi Crna ruka i dolazi do sukoba koji rezultira 1917. godine.
Kad uzmemo u obzir parolu ujedinjenje ili smrt, to je jako lako dovesti u vezu sa idejom jugoslovenstva.
Da, ali u početku nije bilo smisao te parole ujedinjenje smrt, bila je uglavnom bila je smisao ujedinjenje srpstva. To je otprilike ideja koja kreće od Vuka Karadžića, Srbi sve i svuda, od načrtanije Grašna, opet srpska nacionalna integracija ili južnoslovenske ujedinjenje. To počinje sa Cvićem, priča o Balkanskom polostru i o narodu i poreklu stanovništva. I ja se ti ljudi, Stojana Novakovića, akademika i predsjednika vlade, i Stojanovića i drugih ove. Jedino, ajde neki način koji je štrčao u toj politici nacionalnog ujedinjenja, to je Jovan Skerlić, koji je zagovarao latinizaciju, prihvatanje Hrvatske i tako dalje. No, kralj da bi se suprotstavio utjecaju Crne ruke formirao svoju kontraorganizaciju, tako da kažem, ili paraorganizaciju koja se zvala Bela ruka, u kome su se poslužili oficirima koji su njemu odani. Crno-bela, to je asocijacija na britanske verske ratove, gde su bile opet Crna ruža, Bela ruža i ta organizacije koje su godinama i decenijama ratovali, tako je ovo pokušaju ovde. I naravno, Crna ruka je neki način sa političke scene nestala 1917. u solunskom procesu, a Bela ruka je još uvek bila aktivna do 1941. godine.
Šta je u stvari bio cilj Bele ruke? To je ono što nigde niko ne piše.
Neutralizacija značaja, utica i vrednosti Crne ruke, njihovih ciljeva, njihovih učinaka i sve tako dalje. Ne baš, oni su poslužili se kao apsolutni prirepak ili politike kralja, u to vreme presnonasnik Aleksandar, kasnije kralj Aleksandar.
I tako mi možemo još nekoliko emisija od po sat vremena da pričamo o svemu i svačemu. Danas smo probali na neki način da zagrebemo po površini svega onoga što je pratilo marsijski atentat. Veljko Đurić Mišina bio naš gost. Hvala ti najlepše što si nam izneo i neke podatke koji se baš ne čuju svakog dana. Ali verujem da ćemo imati prilike da još dublje zađemo u ovu temu u nekoj od sledećih emisija. Želim ti svaki uspjeh u daljem radu. A dragi moji, ovo beše talasanje za danas, za 11. oktobar, neko novo talasanje na istom mestu u isto vreme nekog sledećeg petka. Ja sam Ace Celtic, pozdravljam vas i ostanite na Stereo Kolo talasima Radio Beograda 1.